Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 55 minutes. Retrouvez-nous sur donc les mêmes ondes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Soki bilenge baza na posa ya ko se faire dépister esika nini nde basengeli kokende et puis eloko nini nde basengeli koyeba soki bakei kuna ko se faire dépister ko sala mandeni soko koyebisa bango
dépistage nakoki koloba ezali gratuit c'est-à-dire ya ofele okofuta un franc okofuta eloko moko te on a le dépistage en VIH. C'est vrai que le dépistage il y a coronavirus pour que foute à moi mon cœur tout ça bat au bateau qu'on voyage mais au hasard il n'en d'accord ce qui ne connaît ce qui contact n'aie moko hasard il n'a pas connu à cause ce hasard il n'a pas ça il a constaté ça maquillé mais pour aller bas ou on a à cause foute à élo comme on côté mais si t'as hasard il est belé pour un coronavirus hasard il n'a énervé hasard il n'a hôpital il y a 50 ans, bâtiment sur Baébi Ango, ce qui ok, c'est la dépistage à Ophélie. Ce qui au Bengi, ma équipe Oyo, c'est la dépistage, Bakoya Tinanda Kunayo, c'est la dépistage à Ophélie. Pour la VIH, moyen, en tout cas, dans la salle, dans sa cartographie, il y a Banine Ezali, qui cherche à poser dans 24 communes, ma centre, on a Ezali, et Bélé dans la commune, Nyon. Il suffit que Ramoutou, na mutu na commune oyo azali soki ake na l'hôpital moko atuni esika na koyo kosala test ya VIH bakolakisa ye po moyena bana kotanga ba commune nyonso ba centre nyonso na banza mitokosilisa yango te na oyo epesani mpona emission na biso mais au moins na commune nyonso esika ya kosalisa dépistage ezali pe ezali ofele ofele c'est-à-dire okofuta un franté okokende kosalisa dépistage na yo soki ozali na bokono pe bakopesa yo kisi kisi pe ezali ofele okofuta pe infante donc nyonso wana ezali ofele parce que ba partenaire na biso pe gouvernement na biso batie ba kisi batie ba moyen po ete mutu nyonso azwa kisi wana sans que akuta eloko moko vraiment na po na banda kotanga te lokola na lobby 24 communes ce qui to bandi kotanga ba bisika conseil ta chaque commune ezali na au moins bisika mitano ya conseil ce examen donc fois 24 comme na 120 bisika donc ezali mulaimi pona banda kotanga mais au moins en tout cas dans chaque commune mouton sa la sûr que soit que conseil ça kotuna na hôpital ba ko la tsaye et sika ba sala ka test wana ezali ofele.
Ce qui m'a fait faire dépister, à mon anité, à Zanabokono, à Kosalandéni, et pour la Rubanda, à soin, et Kosalandéni, et Kosalamandéni.
Kaka Esika Oyo a fait faire dépister. Si vous avez une approche, vous avez un test and treat. Vous avez une. Boka ya bato ba loba kangle na banza oyebi ona linko loba stadi soki ba teste yo yeko zali positif immédiatement ba peti yo kisi zali tout ya kozela te le lenge zala ki tango ya kala soki ba teste yo ba tiki yo nana soki nzoto elembi ne ba peti yo kisi wana zala ki po ba kisi zala ki mingi penza te bazali ko privilegia bato oyo bazali vraiment nzoto elembi makasi. Mais maintenant, mutu nyonso ezala ozala na nzoto makasi nano maladi ekoti yo teme tango kaka ba depiste ke bayebi kozali na bokono mikrobe wana na makila na yo bapesi yo kisi kaka esika bakosala yo test wana bakopesa yo kisi
wana ezalaki Ange Mavula secrétaire exécutif na ECOP Plus na micro ya Fatuma Kalala Animasi awa na kati ya VOA Lingala matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo malo